Milí televizní diváci, opäť vás vítam pri sledovaní relácie Vlastná cesta a niekoľko častí už venujeme nášmu hosťovi, vďaka ktorému sme sa dostali aj v spomienkach k jednotlivým národom. A vítam opäť otca kardinála, otec Jozef.
Ďakujem
pekne.
Ďakujem.
Pokračujeme ďalej vo vašom rozprávaní. Hovorili sme o vašej dôležitej úlohe v kongregácii. Samozrejme, nie je možné počas 26 minút sa venovať všetkým možným misijným územiam. My sme to len tak preleteli. Ale ja by som sa ešte jednou otázkou vrátila späť. Ako ste vy vnímali prežívanie viery v týchto misijných územiach? Bola niektorá krajina, ktorá vás nejako prekvapila alebo sa vás dotkla, že ako to, že na misijnom území to takto hlboko prežívajú?
Nož, treba rátať s tým, že celkovo všade tí prví obrátenci naši, tí sú horliví zväčša. A je to krásne, akú sviežu vieru oni prežívajú. Ale každý to prežíva svojím spôsobom. U niekoho prevláda viac prvok, by som povedal, rozumový. U iného zas prevláda aj citový prejav a vonkajší. A všetko sa to prejavuje potom, najmä pri slávení svätej omše, Eucharistia. Takže, čo napríklad mňa nikdy neunavilo, boli tie omše, slávnostné omše v Afrike, ktoré sú sprevádzané, ľudia prídu zďaleka, pravda, a sú sprevádzané ich spevom, ich tým rytmickým tancom. To nie je niečo také hurhaj, to nie je pravda, to je uzobrané, ale oni to z takej duše spievajú. V tom my máme voľačo, práve v cirkevnom speve, v kostoloch. To, že my sa naučíme už v kostole, samom už zamladá, aj spievať, skoro každý z nás pozná veľa kostolných piesní, hej, to je pekné. A pritom to sú piesne, teraz idú Vianoce, tak povedzme čas radosti, veselosti, no tak to je melódia, ktorá každému znieje v ušiach. Toto majú veľmi vyvinuté, povedzme, v Afrike a vôbec aj inde, tie jednoduché národy. Takže taká omša, povedzme, aj v Afrike, aj keď trvá 4 hodiny, noveru tá omša, tá sa dá prežívať a prežívať s radosťou. Práve toto, by som povedal, ten cit, pocit radosti z toho, z Boha, ktorého oslavujeme práve pri omši, to je také silné, by som povedal, najmä u Afričanov. Majú to aj Juhoameričania, takisto, čo si veselšie ako máme my. A pritom máme aj to spoločné na Slovensku, pravda, lebo spev je veľmi vzácná vec. By som povedal aj také nasadenie, isté, že prekvasí takú celú jednu spoločnosť, ktorá žije to, čo my hovoríme v pohanskom prostredí. Teraz ju prekvasiť evanjeliom a premeniť úplne, hej. Povedzme, najťažšie sa preniká tam, kde je určitá povinnosť priamo sa pomstiť. Pomstiť, teda kde zub za zub platí, hej, to je tak všeobecne rečeno. Hej. No ale koniec koncov človek je všade ten istý. Má tú istú prirodzenosť. Má schopnosti vyvinúť svoje dobré vlastnosti. Má svoje zvyky a návyky zlé. A to na Slovensku. Ako v misii. Takže musí sa všade pracovať, aby človek mohol toto ovládať a prevládať a zošľachtiť. To je misijná robota. Všade.
Vy ste navštívili veľmi veľa krajín, hlavne v Afrike, tam je veľmi veľa nárečí. Akým spôsobom ste sa dorozumievali? Niekedy ste sa učili niektoré jazyky, alebo ste si povedali, že niečo iba prečítate? Ako to bolo s jazykom?
No tak stovky jazykov sa nedá učiť, pravda. Ale niektoré som sa učil aspoň prečítať a vedieť ich používať pri omši. Tak povedzme svahilčinu. Svahilčina prakticky sa používa hodne v celej východnej Afrike. A to značí vyše 100 miliónov ľudí, pravda. Tak tam som často slúžil omšu po svahilsky, človek už vie, kde čo je. A potom je veľmi ľahká reč svahilčina na výslovnosť, nerobí nejaké problémy. Takže to mi pomohlo, ale aj niektorú inú zase v západnej Afrike, tam majú zase niečo podobné, lingua franca, niečo iné. Tak hej, ale ináč sa používa angličtina najviac, francúzština, ešte niekde trochu španielčiny v Afrike a trochu portugalčiny. No tieto, pravda, to je čosi menšie ako problém. V iných krajoch, tak Ázia, to je všetko krajina, vlastne svetadiel angličtiny.
Cítili ste sa v niektorej krajine neprijatí?
Skôr ako neprijatí, tak určitá charakterová uzavretosť existuje. To som tak zistil najmä v Ázii. Čím viac sa ide na východ, ako si Ázie, tak tam, pravda, to, čo my hovoríme, bronzová tvár, hej. Takže človek nevycíti priamo, čo ten človek cíti. Páči sa mu to, nepáči, čo mu hovorím. Hej. Tak tam je to citeľné a tak ťažšie sa tam preniká k srdcu. Čo práve je pekné u Afričanov. Sú veľa otvorenejší takto. Na priamy rozhovor, na priamy styk.
Pre mňa je také veľmi paradoxné, že ste navštívili toľko veľa krajín, ale na Slovensko ste nemali možnosť sa len tak kedykoľvek vrátiť. Kedy ste sa vlastne, v 45. roku ste odcestovali na štúdia, kedy ste sa potom vrátili na Slovensko?
Po prvý raz v júni 1968, vtedy zomrel biskup, arcibiskup, titulárny arcibiskup nitriansky, Monsignor Nečej. A tak som išiel na pohreb, potom som sa hneď vrátil v júli znovu na dovolenku, to som dostal dovolenku už celý mesiac. No a potom už znovu, pravda, prišla tá takzvaná normalizácia komunistická a znovu to trvalo dlhšie až, kým neprišli udalosti, čo viem, otec mal infarkt, tak vtedy mi dovolili, hej. Lebo ja som bol už taký prípad, pravda, najmä, keď som bol známy po svete, no tak mi dovolila, keď išlo o také humánne záležitosti, ako rodinné, hej, ako tieto prípady, aby na západe nemysleli, že oni sú takí zlí, hej. Ale lebo mne dávali, dovolenie mi dávala sama vláda v Prahe. A to práve ten zodpovedný človek, pán Hrúza, hej, ktorý bol, to bola Hrúza, to všetci vedeli ozaj, nielen meno, ale aj pre cirkev, tak no už. Ale potom som, čo bolo také zaujímavé, to bolo rok už 1989. Lebo vtedy v marci mala moja matka prípad, pravda, že ju v nedeľu ju našli, ako pri šporáku mala výron krvi, pravda, a spadla do bezvedomia tak mne telefonovali a som sa dostal domov. Som bol doma a naraz len, už som sa chystal, bol veľký týždeň, som sa chystal, že musím sa vrátiť, lebo s matkou sa to nehýbalo ani tak, ani tak. Mohlo to dlho trvať a ja už som bol dlhšie von. No a vtedy naraz som dostal pozvanie, aby som prišiel na Zelený štvrtok do prvý raz slúžiť svätú omšu do Košického chrámu, do domu. Jo, tak to bolo Božie požehnanie, tak som to prijal a tam som mal kázeň ako takto zo srdca priamo. A tu kázeň si hneď nakrútili, tak VHDsky, asi neviem koľko desiatok VHDsek ešte tú noc spravili a rozoslali po farnostiach. Potom si to ľudia púšťali, pravda. A z toho sa stal taký manifesto, taký inšpiračný. Hej. Tak tam sa čosi začalo pokračovalo. Hej. Ale dostalo to formu už takého kurážu. Hej. Ja som sa vtedy odvážil žiadať, povedzme, od primátora mesta Košice, aby dovolil stavať kostol v Košiciach na novom sídlisku. A to isté som opakoval aj v Bratislave. No, toto bolo jedno a práve keď som stade išiel do Bratislavy a tam ma čakali mladí, ja som nevedel. Ale vedela to vláda. A tak poslali mi auto vládne, lebo ja som mal stretnutie s ministrom kultúry práve prejednávať tieto otázky, snažiť sa stiahnuť, vyťahnuť od nich dovolenie na tri kostoly. Bratislava, teda Petržalka, Svit a Košice. No a už som mal sľúbenú podporu veľkú, tedy im doláre ako si nesmrdeli, potrebovali. Tak som mal ako si už stretnutie a naraz len na letisko prišiel po mne istý pán, ktorého meno je známe, ešte žije, tak radšej ho nemenujem. A že prišiel po mňa a hovorí, no dočkajte, prosím, ja mám kufor. Pôjdem si vyťahnuť kufor a potom, hej. Hovorí, že nie, kufor je už v aute. No, viete, ja som na slobodu veľmi citlivý. Hovorí, takto? Hej, tak potom, keď sme v tom aute boli, ja nebudem ti robiť škandál tu. Výtržnosť. Ani som nevedel, že mladí čakali. Hej, a vtedy práve mladí hneď ukradli kardinála, pretože auto, vládne auto prefrčalo bočným vchodom alebo východom preč. Hej, ukradli kardinála. Takže ako si to je také čosi len drobné. No potom ale prišiel Spiš, pravda, vysviacka biskupa Františka Tondru. Hej, tiež som si ju vybojoval a tvrdo vybojoval. Ale s tým sa zrodilo aj to, že Praha nakoniec chcela so mnou vyjednávať pred Vysviackou. Ja som nejaké vyjednávania nemal ani neprijal, ale som im prijal pozvanie. Ale to po tej ťahačke, to bolo tvrdé, to je tak na román, by som povedal, polovičný. Časové, ako si nemôžeme si to vysvetliť, ale na Spiši, pravda, keď naraz sa zhrklo, toľko ľudí prišlo na tú Vysviacku. Ja som tedy ráno, sa pamätám, sa obliekal a pozeral smerom na Tatry. Boli pod hmlou, pod mračnom a naraz vyšlo slnko a začalo stúpať a sa to otváralo, pravda, tá panoráma. Tak vtedy som mal tú inšpiráciu, že keď som prišiel, tak som to ľuďom povedal verejne. Ľudia, veď nad Tatrami svíta, ľudia to pochopili, o čo išlo. A to bol výbuch radosti, ľudia začali tlieskať a potom už na každé slovo už čo ich to už zapaľovalo priamo. A pritom som kázal, o čom o biskupoch. My chceme biskupov, pravda, vtedy to bolo heslo, lebo na čo ho chcem, to je naše právo a tak ďalej a tak ďalej. Rad radom. A páni tam s pácem interi sedeli vedľa a pozerali, čo ten kardinál nám tu rým, ako si do nás. A veru, tak to bola taká udalosť veľká. Potom ďalšia, prišla púť z celého Československa, vlak, dokonca aj vládni činitelia, to bola na Svetu Agnešku, pražskú, hej. A kardinál Tomášek mal potom ďakovnú omšu v Bazílike svätého Petra a mne pridelili ďakovnú omšu v Bazílike svätého Pavla. A tak aj tam to stretnutie s tými ľuďmi, taká menšia udalosť. A potom to prepuklo, november, pravda, a už, ako bol pohotový Ján Pavol II, okamžite menoval za biskupa do Prešova Jána Hirku. Ten zas mňa pozval. A tak som išiel na Slovensko vysviacať jeho. To bolo vo februári. A potom zas prišlo okamžite menovanie troch nových biskupov. A som znovu išiel v marci vysviacať. A to boli tiež také udalosti ľudové, pravda. Povedzme v Košiciach, vysviacka na štadióne, pretože nebolo miesta a koľko ich ostalo doma. Pravda, biskupa Tkáča som vysviacal. Na druhý deň v Rožňave Kojnoka, ktorý nedávno len teraz zomrel. Hej. A potom zas na Svätého Jozefa 19. marca biskupa Rudolfa Baláža, už tiež nebohého. Takže, ako si...
Ako ste vy tu v Ríme sledovali Slovensko? Čakali ste, že sa to vôbec takto zmení v tom 89.
No, v 89. sa čosi cítilo. To už išlo. Ale predtým, veru, nie. Takže sa pamätám len, keď padol múr v Berlíne, pravda, a my sme sa stretli s Jánom Pavlom II a sme išli jeden proti druhému a sa pamätám, ako nám obom vyletela z úst jedna veta, že Boh je pán histórie. Toto, že to mohol spraviť ako zase. On ako pán histórie, keď to nikto nečakal. Nikto nie, pravda, ale nie tak rýchlo. Hej. Takže, no a pravda, čo sa týka Slovenska, tak to už potom začali tie návštevy jedno za druhým, prišla Levoča, pravda. Takisto, a kde som sa mohol ľuďom dostať k ním, pravda, tie 100-tisícové zástupy pútnikov, im hovoriť o našich bolestiach a chybách, takisto hneďka rok po prevrate, pravda, 1991, tak 1990 začala prvá cesta Jána Pavla II. Ten okamžite prijal. Okamžite sme išli aj tam. To sú spomienky krásne, nádherné, keď sme z Prahy leteli do Velehradu a z Velehradu potom do Bratislavy a teraz ešte tá debata, čo bola, tak čo, či má boskať zem na Slovensku. No, lebo ako si tie diplomatické protokoly značili len raz v jednej krajine. No a vtedy sa ma pýtal, ja som mu povedal, Svätý Otče, v Čechách ste povedali teraz, keď som poboskal českú zem. Tu je slovenská zem. A veru, a pršalo a bolo mokro, ale voľak to hodil pohotovo. Prší plášť, pravda, na tú mokrú trávu a on si krákola poboskal tú slovenskú zem. To bolo čosi, aj, viete, milión ľudí na Vajnorskom letisku. Aj. Prvá vec, aj. Potom prijav na Slovenskej národnej rade. Tak tam som mal dvojité pozvanie, tak premiéra, ako aj predsedu Národnej rady. No a tam som mal ten prejav, ktorý ako si prešiel do pamäti národa. Ja neviem ako, ako nie, ale ešte. Teraz mi citujú najmä jednu vec, ktorú by som ako si privolal, lebo mi to tak vyšlo veľmi pekne a som hovoril o národe, mravná obroda a korene národa. A tak som na to narážal. A čo je národ? Národ je ako ľudská osoba, alebo ako strom. Nežije bez koreňov a nežije bez budúcnosti. Vie prežiť krízu rastu iba z pravých hodnôt minulosti, ktoré ho znovu narodia do nových čias. Návrat k najhlbším koreňom národného bytia sa tak stáva obrodnou silou pre nové obdobie v povedomí vlastnej totožnosti. Tak to sa ako si veľmi zapáčilo ľuďom. Mnohí ešte stále to citujú, pravda. No už, tak to bolo voľačo. No aj pre mňa, ne? Predsa len byť ako si v slovenskom parlamente. Ne? My, čo sme tu bojovali o tú slobodu prejavu, o našu identitu. A teraz naraz hovoriť tým ľuďom, a akí boli pozorní. Pre nich to bola novota, že tu akýsi neznámy chlapec ide do cudziny, sa nám tu objaví znovu ako kardinál, nie? No tak to Roman Kalisky, sa pamätám, spravil z toho o tom nádherný článok, tak ako on to vedel podať. Hej. To bol zážitok veľký, hej. A ja som sa len potešil, že to tak zabralo. Už pravda, že Slovensko potom zažilo ďalšie veci. Prišli ďalšie dve cesty Jána Pavla II. A to by som chcel spomenúť, lebo to boli jej krásne zážitky a myslím, že k ním sa vždy treba vrátiť práve tak. V tom zmysle, ako som to citoval. Najmä posledná cesta, lebo to už Ján Pavel II. Si ju vynútil. Už bol na tom tak zle, museli ho dokonca robiť mu výťah zvláštny, keď mal zostúpiť a vystúpiť do lietadla. Hej. Ale on sa podrobil tomu tej bolesti, tej skúške, už sa mal zle. No a 2003, pravda. A som sa stal jeho hlasom, pretože on vždy uviedol prvú vetu, ďalej mu to nešlo po slovensky. A potom to podal mne a ja som tie homílie čítal. A to bolo tak v Rožňave, to bolo v Bystrici, to bolo tak v Petržalke, pravda. A pritom, keď som videl toho Jána Pavla II. Pod tým veľkým pekným krížom, hovorím, no to máš, Kriste ukrižovaný, pozri sa na toho ukrižovaného pápeža. Hej, ale chcel to.
Prečo myslíte, že to tak chcel?
No prečo? Odpoveď myslím, že je dosť jasná. Nármo je. On chcel Slovákom to preukázať. Mal nás rád. Nármo je. A však, pravda, svetil našich, aj tajne našich kňazov ešte ako krakovský biskup a arcibiskup. Hej. No, darmo je, aj sa staral, aj, ono, aj dôveroval, veril, že Slováci oživia svoju vieru. Videl tam možnosti, hej. Dôveroval nám. Ja som vždy len hovoril, dúfajme, že si to zaslúžime a že to nesklameme tú dôveru, najmä teraz, no už po jeho smrti a teraz, keď už na nás hľadí z iného pohľadu, tak ako, ako kedysi kardinál Ratzinger pri pohrebnej reči povedal, no tak tuto z toho okna pozeral na nás, teraz pozerá na nás z vyššieho okna, z hora. Takže to boli cesty, zážitky, stojí to za to, ako si žiť takýto život. Ja potom tie moje iné návštevy na Slovensku rad radom aj pri Eucharistickom národnom kongrese, kde tiež už ma vyslal Svätý Otec, aby sme ho oslávili. No, potom prišiel rok 2001, ja som už tam bol 16 rokov, mal som skoro 77 rokov a ako si my končíme, keď človek príde na 75. rok. Tak po nejakej dobe už som sám znovu pripomenul Jánovi Pavlovi II., lebo tak mi šuškali, že on ako si nechce ti spôsobiť bolesť. Hovorím, bolesť mi vždy spôsobí. Niekde to hoci ako. A tak som mu povedal, Svätý Otče, už nehľadte na nejakú tú moju bolesť. Lebo darmo je, roky sú tu, máte už nových kandidátov na to miesto a kardinálov mladších, nech to vezmu do rúk. Sa mu to páčilo, tak ma uvoľnil. Pravda, vtedy, ale potom o niekoľko mesiacov ešte ma menoval za predsedu komitátu pre medzinárodné kongresy eucharistické. Tak tam v tej funkcii som ešte ostal nejakých 5 rokov, až Benedikt 16. Pravda, ten ma potvrdil, ale potom mi hovoril, potrebujeme vaše miesto, ma prosil on. Som mu zase povedal, na Svätý Otče, ale však to nie je moje miesto, to je vec samozrejme smyslu. Ja sa cítim ako službu, peknú, ďakujem vám, ale ako si, aj keď je pravda, ja som tak myslel, keď prišlo to menovanie, hovorím, vtedy som si tak povedal, no, ako viatikum, je to pekná vec, Eucharistia, ako posledná sviatosť, pravda. Už som si myslel, že z ňou aj zomrel. Zomriem, no však to vždy dúfam, ale už nie v tej hodnosti. Ale to, aj to bolo pekné, lebo som mohol ísť do Mexika ešte v plnej funkcii a potom ako legát aj do Quebecu v Kanade, kde bol ďalší ten kongres. Také dva veľké kongresy som si zažil. Vždy vďaka Jánovi Pavlovi II. No a teraz sa teším, že sa znovu nájdeme v jeho spoločnosti, keď Pán Boh dá a zavolá.
Otec kardinál, mali ste veľmi bohatý život. Čo by ste na záver povedali našim televíznym divákom ako taký váš osobný recept dobrého života? Čo je najdôležitejšie?
No už pre mňa, by som povedal, to, čo ma držalo, to bola viera v tú Božiu ruku, ktorá je nad nami vždy. Zachovať si tú vieru. Ľudia, čo ju majú, by si ju mali zachovať a pestovať. Lebo viera potrebuje aj rásť. A keď sa o ňu nestaráme, tak pomaly tak hynie, ako vedne. Toto je dôležité, a dôverovať Pánu Bohu a snažiť sa žiť tu jeho, podľa jeho vôle. A tá vôľa sa prejavuje. A v život my sme vždy pod tou ochrannou rukou. To neznačí, že všetko pôjde tak, ako my si predstavujeme. Ale nechajme aj jemu aby on si zariadil a pre nás zariadil niekedy veci, ktoré sú nám tak trošku proti srsti, prípadne ťažšie. Ale tak, aby sme vždy vedeli a dôverovali, že on je nad nami a že on je s nami.
S kardinálom vám veľmi pekne ďakujem za čas, že sme tu mohli pricestovať aj spolu s našim tímom. A vám, milí televízni diváci, prajem, aby sme si tie slova, ktoré tu na záver zazneli, tak vzali k srdcu. Aby sme si uvedomili naozaj tú silu Božiej ruky, ktorá je stále nad nami. Príjemný podvečer.